11 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Prvi pogled oka tvoga sjajno su
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je bio insert nama svima dobro poznate pesme. U celini i u jednom drugom izvođenju čućemo je nešto kasnije, a strofa je poslužila kao uvod u današnju priču. U jedan od mnogih osvrta na Beograd, na građansko društvo, na muzički život i atmosferu pre, tokom i posle Prvog svetskog rata, ili kako se to dugo govorilo, do Velikog rata. Pre 100 godina, to valje isteći, beogradski duh, kulturu i način života u dobroj meri su osim srpskog stanovništva razvijali i stranci, na primjer Jevreji, Jermeni, Česi. Među Česima bila i porodica Frajt, a jedan od Frajtovih, Jovan ili Jan, veoma uticajna muzička ličnost u dakle, prvim decenijima 20. veka, bio i muzičar, a između ostalog bavio se i izdavaštvom, te je objavljivao notna izdanja. Oko vek kasnije, povodom 100 godina od Velikog rata, 2014. godine, izdavačka kuća Clio objavila je dve sveske objedinjenog naslova muzika beogradskih kafana, salona i klubova. U pitanju je izbor štampanih izdanja Frajta. Dok druga sveska sadrži moderne igre i zbirke Jovana Frajta i melodije kao što su Tango Erotikon, Vrlo važno, Madonna noći, Mia Donna i Venecijana, prva sveska, to jest u fokusu prve sveske, su starogradske pesme iz albuma Jovana Frajta. Dakle, Beograd, prve decenije 20. veka, Frajtovi, Jovan Frajt, zbirka nota i starogradska muzika u narednih 40 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Pustim iz kola i gledam
Čuli smo tamburaše Janike Balaža sa jednom od pesama čije note objavio Jovan Frajt, 20. godina 20. veka. A evo nešto o porodici Frajt iz zbirke Muzika beogradskih kafana, salona i klubova. To je porodica koja je dala nekoliko generacija muzičara. Jovan Frajt rođen je 1882. u Plzenu, a umro je u Beogradu 1938. Njegov otac Vaclav bio je fagotista i svirao je najprije u orkestru Češkog pozorišta u Plzenu, a zatim i u orkestru takozvanog privremenog Narodnog pozorišta u Pragu, u kome su u to vrijeme bili aktivni i Bedžik Smetana kao dirigent i Antonin Dvoržek kao violista. Krajem 19. veka Vaclav Frajt se sa porodicom seli u Bugarsku i tu postaje član carske muzičke kapele u Sofiji, u kojoj dakle svira i njegov sin Jovan, i to osim violine i fliglhornu. Porodica se 1903. iz Bugarske preseljava u Beograd, a Jovan Frajt tu uspostavlja kontakt sa Stanislavom Biničkim, koji je bio na čelu orkestra Narodnog pozorišta. Binički poziva Jovana Frajta na audiciju i on odmah postaje član ovog pozorišnog orkestra, gde ubrzo postaju članovi i njegov otac Vaclav kao fagotista, ali i Jovanov mlađi brat Vojteh kao violinista. Jovan je bio i koncertmajstor ovog pozorišnog orkestra od 1904. do 1909. Povremeno je svirao i u Beogradskom vojnom orkestru, kao i u orkestru Muzika Kraljeve garde. Jovan Frajt nastupao je i kao dirigent pevačkog društva Harmonija, a zatim i ansambla jevrejsko-češkog društva Lira. 1908. osniva salonsku koncertnu kapelu u novoizgrađenom hotelu Moskva. A članovi su tu između ostalog bili i njegova sestra Magdalena kao pijanista i violinista, dakle brat Vojteh. Frajtova salonska kapela nastupala je u hotelu Moskva sve do Prvog svjetskog rata, a prema zabeleškama Jovanove ćerke Ludmile, njegova salonska kapela svirala je neko vrijeme i posle Prvog svjetskog rata u bašti pozorišne kafane. Nakon numere sa Gradiću Šajku i Zvorinki Milošević vidit ćemo i šta se sa pojedinim članovima porodice Frajt dešavalo tokom Prvog svjetskog rata.
Niko ne vidi
Od Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2 listamo svesku muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Evo što se dešavalo sa sinovima Vaclava Frajta tokom Prvog svetskog rata. Godine 1915. Jovan i Vojteh Frajt u hotelu Takovo u Kruševcu priredili su koncert u korist Crvenog krsta. Jovan Frajt je nakon toga deportovan u Plzen na prinudni rad u fabriku Škoda, dok mlađi brat Vojteh pristupa srpskoj vojsci i sa njom prelazi Albaniju, kao i mnogi drugi muzičari Srbije, među kojima su, na primjer, bili Stanislav Binički, Kosta Manojlović, Miloje Milojević. Obolevši od tifusa, Vojteh je prebačen na krv. I to u takvom stanju da je prvom trijažom bio predviđen za sahranu u plavoj grobnici. Međutim, jedna engleska medicinska sestra je prilikom posljednje provere konstatovala da je Vojteh još uvijek živ, pa je prebačen u krpsku bolnicu. Tokom oporavka njemu se stalno pričinjavalo da čuje zvuk violine. Jedne noći krenuo je bolničkim hodnikom za tim zvukom i došao do sobe u kojoj je neki engleski lekar zaista svirao na violini. Vojteh mu je uzeo instrument iz ruku i počeo da svira. Iznenađen Vojtehovim umećem, lekar ga je zamolio da ga podučava sviranju. Kao protivuslugu, Vojteh je tražio da ga ovaj podučava engleskom jeziku i da mu dozvoli da povremeno vežba na njegovom instrumentu. To je za Vojteha bila odlična priprema za predstojeću turneju po francuskim gradovima sa orkestrom Kraljeve garde pod upravom Stanislava Biničkog, a na kojim je bio glavni solista. Ti nastupi ujedno su bili i početak Vojtehove međunarodne karijere koja je usledila neposredno nakon Prvog svetskog rata.
od zlata jabuka.
Čuli smo ansambl Lole i jednu od mnogih pesama koje je Jovan Frajt štampao 20. godina 20. veka. Ne čudi što je pesma Tamo daleko, kao i Kreće se lađa Francuska, što su to među prvim izdanjima koje je on objavljivao neposredno posle Prvog svetskog rata. Evo sada dalje iz teksta Hristine Medić u knjizi Muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Čitamo o tome šta se dešavalo sa Frajtovima. Vojtek, dakle, posle Prvog svjetskog rata započinje međunarodnu karijeru, a Jovan Frajt 1921. godine osniva izdavačko preduzeće Muzikalije Jovana Frajta. U Beogradu tada još nije postojala specijalizowana muzička radnja. Frajt je inače, kao što smo već i rekli, bio salonski muzičar, svirao i po hotelima, tako da je, kako stoji u tekstu, već ispipao puls beogradske građanske elite i shvatio da su u tom pogledu mogućnosti tržišta velike. Građanska klasa u Beogradu tih godina je bila u usponu, a klaviri i neki drugi muzički instrumenti više nisu bili retkosti i privilegija samo najbogatijih. Delovanje sve većeg broja muzičkih škola, zatim brojnih pevačkih društava, tu su i škole za moderne igre, koncertna aktivnost koju sve češće boje i nastupi renomiranih stranih umetnika i ansambala, od Beograda stvaraju jedan ozbiljan muzički centar evropskog tipa. Sve su to bili elementi koji su Jovana Frajta upućivali na mogućnost otvaranja ovakve specijalizovane muzičke radnje, da ponovim naziv je Muzikalije Jovana Frajta. Ona je nakon osnivanja 1921. bila na više lokacija u Beogradu da bi se ustalila u ulici Kralja Aleksandra. Jovan Frajt je tu prodavao notne izdanja, zabavnu, narodnu i takozvanu ozbiljnu muziku, u kojima su počasno mesto zauzimali kompozicije srpskih i čeških autora. Osim toga, Jovan Frajt je izdavao i muzičke udžbenike, notne sveske, partiturne listove, nabavljao je stranu muzičku literaturu, zatim prodavao i muzičke instrumente, klavire, kako koncertne, tako i pijanina, harmonike, sve gudačke i duvačke instrumente, a među prvima je nabavljao i džez instrumente. Evo pesme Dazna Zora, jedne od pesama koje je štampao Jovan Frajt pre oko 100 godina u izvođenju grupe Novi spomenari.
Koju dragu ljubim ja, danju noću, noću danju. Zbog ljubavi patim ja.
O Zlata jabuka govorimo o izdavačkoj delatnosti Jovana Frajta u prvim decenijima 20. veka. U početku treba istaći da su njegova notna izdanja bila zasnovana na repertuaru koji je njegova salonska kapela svirala, izvodila u hotelu Moskva. I inače taj repertuar je obuhvatao čak oko 700 pesama. Jovan Frajt ubrzo širi svoju izdavačku delatnost, svoje izbor, da kažem, izbor note, izbor pesama i obogaćuje ih novim sadržajima. Sve češće pojavljaju se tu i moderne igre kao što su Foxtrot, Shimmy, Bostonski valcer, Charleston Tango, One Step. Zatim narodne pesme i kola sa prostora Balkana, ali i šire iz Rusije ili Čehoslovački. Tu je i izvestan broj starogradskih pesama, međutim one tada u tadašnjim izdanjima Frajtovim nisu još prepoznate kao takve, dakle kao starogradske pesme srpskih pesnika. Frajt je svoje izdanja, sva svoja izdanja, bez obzira na to koju muziku, koje žanrove je sadržalo, nazivao edition populaire, odnosno narodna izdanja. Mi danas nemamo pouzdanih podataka kako je Jovan Frajt dolazio do zapisa melodije i stihova starogradskih kao i narodnih pesama, jer tada još radio stanica u Beogradu nije postojala. Dakle, postavlja se pitanje da li je pratio pevanja kafanskih pevača ili je koristio nekakve dostupne zbirke zapisa. Tek njegov sin Stevan Frajt, koji će nastaviti očevu delatnost, počeo je da zapisuje ime pevača po čijem pevanju je zabeležio pesmu i to je bi uvek naveo uz njeno štampano izdanje.
Se bore misli moje, iskustvo mi čutat veli, bešte sada i oboje. Yeah.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bio je ovo Zvonko Bogdan i pesma čiji smo insert čuli na početku današnje emisije. Pesma Što se bore misli moje, koju je oko 1840. napisao Mihajlo Obrenović. To je jedna od pesama koja se nalazi u svesci sa notnim zapisima Jovana Frajta, koju je izdavačka kuća Klio objavila 2014. godine pod nazivom Muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Tu su dakle sve poznate starogradske pesme sa aranžmanima pretežno samog Jovana Frajta, ali i njegovog zeta Nikole Balona, kao i sina Stevana Frajta. Sve su to aranžmani za glas i klavir, što je bilo tada vrlo popularno i vrlo zahvalno za kućno, ali i salonsko muziciranje. Jovan Frajt već na početku svoje izdavačke delatnosti posebno je osmišljavao svoje izdanja najpre tematskim vezivanjem kompozicije u male albume, pa tako nailazimo na njegove zbirke 10 kola ili album 5 srpskih pesama narodnih ili bosanske pesme, bekrijske pesme, makedonske pesme. Kasnije povezuje kompozicije u velike zbirke i to žanrovski ili u odnosu na izbor instrumenta, na primjer album jugoslovenskih narodnih pesama za klavir dvoručno sa potpisanim tekstom ili album jugoslovenskih narodnih pesama za violinu solo ili mandolinu sa potpisanim tekstom. Evo sada seksteta Skadarlija i melodije pred Senkinom kućom.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Zlata jabuka, govorimo o svesci muzika beogradskih kafana, salona i klubova koju je 2014. objavila izdavačka kuća Clio, a tu se nalaze notna izdanja Jovana Frajta iz 20. godina 20. veka. Pored teksta Hristine Medić o porodici Frajt i o izdavačkoj delatnosti Jovana Frajta u ovoj svesci nalazi se i stručni komentar književnog istoričara Đorđa Perića, čiji naslov glasi Pogled na istorijat, poetiku i periodizaciju starogradske poezije srpskih pesnika, pa evo uvodnog dela. Popularna starogradska poezija srpskih pesnika imala je u našoj prošlosti dve etape svog razvoja. Period ispevavanja, stvaranja u kome je ona cvetala, pa i, kako kaže Đorđe Perić, precvetala, i period oživljavanja i ponovne popularnosti. Vremenski period njenog stvaranja, postojanja i pevanja može se pratiti između 1793. i 1943. godine, dok su u zajedništvu bile srpska poezija i muzika, odnosno muzički folklor. Potom je došao drugi svetski rat, kada je ona prestala da se stvara, a neposredno posle rata u periodu od 1945. do danas nastaje period njenog oživljavanja, dakle oživljavanje njene popularnosti, sa saznanjem da je reč o starim, dobrim pesmama za koje je rečeno da su izgubile svoje autore. U nastavku ćemo nešto saznati o stilskoj periodizaciji starogradskih pesama, a pre toga muzika.
Gde si dušo, gde si rano?
Radio Beograd 2.
Nakon Merime Njegomir slušamo Ljiljanu Šlapić. Prema Đorđu Periću, period stvaranja i ispevavanja popularne starogradske poezije srpskih pesnika obuhvatio je od 1793. do 1943. godine. U tom vremenu formirala su se tri osnovna stila starogradskog pevanja koji se i vremenski poklapaju sa pesničkim pravcima u istoriji novijeg srpskog umetničkog pesništva. U periodu klasicizma, racionalizma, prosvjetiteljstva i sentimentalizma, pod kojima se podrazumeva predromantizam, dakle od 1793. do 1843. formirao se ciklus starogradske poezije srpskih pesnika, simbolično nazvan Lira poete. Glavni predstavnik i rodonačelnik starogradske poezije ovog vremena bio je naš uvaženi filozof, prevodilac i prosvetitelj Dositej Obradović. U periodu romantizma od 1843. do 1880. godine upoznajemo starogradske pesnike toga doba kroz ciklus njihove popularne pevane poezije, simbolično nazvan Gusle pesnika. Prvi starogradski pesnik ovog ciklusa bio je i ostao Branko Radičević sa svojom prvom i danas poznatom pesmom Devojka na Studencu, napisanom pre vek i po, jula 1843. godine u Temišvaru. I treći period od 1880. do 1943. godine obuhvata vreme poznog romantizma i folklornog realizma u srpskom umetničkom pesništvu. Barjaktar ovog pesničkog ciklusa starogradskog pevanja u stilu sevdaha, koji nosi naslov Sevdah pesnika Sevdalije, jeste beogradski pesnik i boem Jovan Ilić Resničanin sa svojom baladom Abasah ili Na prestolu kalif sjedi, dakle prvom srpskom umetničkom sevdalinkom ispevanom 1880. godine u Beogradu. To su dakle prema Đorđu Periću ciklusi starogradske poezije srpskih pesnika, stilovi pevanja i vremenska razdoblja kroz koje je prolazila ova naša pesma kroz dva veka njene popularnosti. Slušamo sada Dubravku Nešović i Viju vetri. Poštovani slušalci, bio je ovo osvrt na muzički život, atmosferu u Beogradu prvih decenija 20. veka i na starogradsku muziku kroz prizmu ličnosti Jovana Frajta, zasluženog Beograđanina, rodom i poreklom Čeha, muzičara i izdavača. Izbor njegovih notnih izdanja starogradske muzike objavio je Clio 2014. godine povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata u dve sveske pod naslovom Muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Evo sada još jedne i dan danas veoma popularne starogradske pesme u izvođenju grupe Narakort. Došli smo do samog kraja emisije Zlata jabuka. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Marija Vitas. Podsećam, svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs.